Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon po mga classmates. Huwebes na naman at nandito muli si classmate Lita kasama si...
Classmate Malu po, at dito po tayo sa ating programa ngayon, Go Teacher Go!
At nandito, pasensya na po kayo mga classmates. Ano? Hindi ko talaga mapigilang tumawa dito sa aking mga kasamahan ngayon. Siguro na pipicture nyo na marami kami ngayong kasamahan dito. Ang Go Teacher Go po ay maghahatid sa inyo ng dagdag na kaalaman, impormasyon at mga bagong pamamaraan na makatutulong upang lalong mapagbuti ang pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Classmate Malu, bakit nga ba tayo masaya ngayong hapon?
Tatapos lang ng undas. O, di ba? Ang saya nila. Madami po kaming mga kasamang guro ngayon, mga classmates. At ngayon nga po ay pangatlong araw. November 3 ngayon, di ba? O, yan. At sana po ay nairaos natin ang ating undas ng maayos. Inalaala natin ang ating mga naunan, mga kasamahan, mga kamag-anak. Ayan. Okay. At ang episode natin ngayon, Teacher Classmate Lita, bago natin i-introduce ang ating mga kasamahan.
Sasabihin agad natin kung anong episode
natin. Of course, para mas masaya.
Ay, ano, hindi. Sasabihin ko na lang. Pogil ba kayo?
Hindi.
O, diba? Yeah. O, diba, pero alamin nila mamaya kung ano yung Pogil. So, babalikan natin yan. Pero, una muna, ipakilala natin ang lagi nating kasama dito at ang mga suki nating mga chemistry educators. At, ang una pong magpapakilala ay ang kasama natin sa NISMED, ano? Na ngayon, dati siyang chemistry at ay nalipat siya sa elementary science. Ayan, magandang hapon. Elementary
magandang
science group.
Hapon po. Ay, magandang hapon po. Hindi po ako Po Jill. Ako po ay si Po Arlen. Magandang hapon.
At susunod naman, ang ating soaking chemistry teacher na ngayon ay talaga namang nag-i-enjoy na sa kanyang ano, sa kanyang bagong buhay bilang retirado. Okay.
Oo.
Pero ano, nag-retire siya sa eskwelahan officially, pero hindi niya iniiwanan ang of course.
Galing-galing. Oh, yan.
Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Teacher Linda ng dati ng MLQ High School.
Ayan. Ngayon po ay,
yan, Go Teacher Go, teacher na ako.
Go Teacher Go, teacher.
At susundan naman po ng isa nating suking guro na galing sa Bulacan. O, ayan.
Magandang hapon po, Teacher Gary mula sa Taal High School sa Bukawi.
Magandang hapon.
Magandang hapon. O parang pagka yung sinabing Taal, automatic Batangas yun nasa Taal High School sa Bulacan. Okay.
At syempre, yung ating pinaka...
Iba na po ang itsura niya ngayon.
Pogil! Pinaka-pogil!
Pinaka-pogil ngayong hapon. Oo. Nagbagong anyo. Ang dating kasamahan ni Teacher Linda sa MLQ High School, si Teacher?
Magandang hapon po si classmate or Teacher Renren po ng Manuel Luis Quezon High School.
Siya po ang sumalo ng lahat ng klase ni Teacher Linda.
Yes! Ayon.
Thank kaya pala nagbagong anyo. Okay.
Hindi na masikaso ang kanyang mukha. Sa dami ng
may kamukha siyang artista eh.
Sino artista?
Sino
po?
Then, hindi pa nag-a-ano.
Hindi nakapost sa Facebook, parang ano, no shave November daw eh.
So, ganon.
Pinatulang ko lang. Oh,
okay. So, may challenge pala. Anyway, So, Pogil siya.
Pogil.
Pogil siya. Okay. O, sige.
Kanina pa tayo nag-uusap ng Pogil. Ano ba itong Pogil na ito?
Eh, di tanungin na natin si Sir Pogil. O, di ba? Oh, si Renren, ano
okay,
bang ibig
ang
sabihin?
Ang Pogil po ay tinatawag nating process-oriented guided inquiry learning. Yun, Pogil.
Oh, ano sino yan? Alala mo kami.
Ay, di tanong, na-catch yung attention ko dun sa ano, may sinabi si Teacher Renren. Sabi daw ay it uses guided inquiry learning, di ba?
Oriented so, process, guided, a process-oriented guided inquiry.
Yan. So bago tayo pumalaot, Nax, yes. Sa ating usapan, kasi speaking of inquiry, sinabi niya na guided inquiry, but may iba pa bang types ng inquiry? Parang mayroon pa, di ba, Teacher Gary?
Madami, depende sa ano mo, sa sources mo. Pero basically, merong apat na types o levels ng inquiry. So yung una, yung confirmatory inquiry. Mm-hmm. Yun yung pinakamababang level. So sa confirmatory inquiry, yung mga estudyante, may sinusunod na step, na procedure kapag ginagawa yung, for example, activity sa science. Pero alam na nila yung result. Gusto lang nilang i-confirm kung tama ba yung result.
Kaya pala confirmatory.
Kaya confirmatory okay. inquiry. Mm. Yung susunod na level ay yung structured inquiry. So dito, may procedure na sinusunod, kaya siya structured, mm-hmm. naka-design na yung activity, pero hindi mo pa alam kung ano yung result.
Mm.
So, may prescribe lang na step-by-step na gagawin. Kaya
parang
structured.
May look forward ka na ano, no? Kung ano kayo mangyayari.
Ano kayo mangyayari okay. pag sinunod ko tong steps na to. Mm-hmm. Yung third level, yung guided inquiry. Mm-hmm. So sa guided inquiry, yung teacher, nagpo-provide siya ng question, ng tanong. At yung estudyante ang magde-design ng experiment na nagagamitin nila para mahanap yung sagot doon sa tanong na pinost ni teacher.
So, ito yung binabanggit ni Teacher Renren. Ito
yun, yung guided inquiry.
Oo, ayan. Nako, abangan natin kung paano i-discuss ni Teacher Renren itong guided inquiry. Meron pa ba, Teacher Gary?
Yung pinaka, yung fourth level, yung pinakamataas na level ay yung tinatawag natin na open inquiry. Ito yung ginagawa ng mga scientist. Mm-hmm. Kasi parang yung the students act like a scientist na parang sila yung mag-iisip ng question and they will design yung methodology kung paano nila sasagutin yung pinose nila ng question. So pag yung mga teacher ng chemistry, ng science, pag gumagawa tayo ng investigatory project, di ba ganun yung ginagawa ng mga estudyante natin? Parang they would like to find a solution to a problem na nakikita nila sa community. Tapos sila yung magde-design ng experiment, sila yung mag-i-interpret ng result para masagot nila yung question na gusto nilang investigate. So that's open inquiry.
Ayun naman. Total naman ay nabanggit na kung ano-ano pala itong mga iba-ibang types ng inquiry, ano? Siguro maganda tanungin naman natin si Teacher Arlene. Ano kung maalala pa ba niya? Kung ano itong inquiry.
Teacher Arlene, maalala mo ba kung ano ang inquiry?
Oo, siyempre ano pa ba ang inquiry?
Parang refresher course.
Kasi matanda na, kaya kailangan alamin ano ba yung inquiry na sinasabi na yan. Parang it's very common, no? Inquiry. Kasi sa K-12, sa DepEd ngayon, like in science, teaching science through inquiry ang ating approach, no? Bakit tayo nag-i-inquiry? Nasabi na nga ni Teacher Gar. May apat na klaseng inquiry. Yung apat na ba yun ba ang tinatarget natin sa K-12? Tama ka, yung apat na yun, tinitira yun sa K-12, depende sa level ng estudyante.
Okay?
So, ano yung inquiry? It's a process, no? It's a process. It's a process of wonder, open to wonder and puzzlement and coming to know, to understand. Tapos, ano ba itong mundong to? Parang isang bata, parang tatanungin ko, paano ako gusto kong magkaroon ng isang bagay na, kunyari, gusto kong kumain ngayon ng spaghetti. So, ang aking aalamin, saan merong spaghetti ng ganitong oras ng madaling araw? Nag-iisip na siya.
Nagtatanong
na siya. No, bata. Pero alas stress ng madaling araw, may spaghetti ba? So, tinatanong niya yung sarili niya, aalamin niya, mamaya maglalakad na siya. Hahanapin niya, yung spaghetti ng ganitong oras. So, even if at that time, na iniis niya, kailangan madiskubre ko kung nasa ng spaghetti at this time. So, naggamagawa na siya ng inquiry, kini-question niya na yung sarili niya, gumagawa na siya ng procedure paano niya gagawin ang kanyang pagkuha ng spaghetti at paghanap ng spaghetti. O, di ba, inquiry yun? Oh, yun.
Parang yung palagi nilang sinasabi na it starts with a question.
Yes, parang you always yun. Start with a question. Mm. I want to eat spaghetti. How will I get my spaghetti? Nagutom tuloy ako.
Tama-tama sa merienda. Okay. O di, balikan natin. Ano, total, yan, malinaw na sa atin kung ano ba itong inquiry at may iba-ibang types of inquiry. Balikan natin si Teacher Renren kasi sinabi niya kanina na itong Pogel daw ay gumagamit ng guided inquiry. Sige, Teacher Ren, pagpatuloy mo ng iyong explanation at kami makikinig.
Okay po. Opo. Ang Pogel po ay isang klase ng teaching approach na specifically designed sa science. Ngayon po, ang naging proponent po noon ay dalawang professor po, si Moog and Spencer. Now, dinisenyo po to in the late or mid-1990s. 90 siya. Kasi they found out or natuklasan nila, kasi mga ano po yun, mga chemistry professors. Now, napansin po nila na yung mga bata during that time, na pag natututo sila ng chemistry, by teaching, yung teacher po yung nagtuturo, na solely teacher lang, medyo nagde-decline po yung retention. Tsaka yung attitude ng bata sa pagkatuto niya sa chemistry, medyo nahihirapan yung bata using that type of approach.
Parang lecture type ba yung sinasabi?
Opo, na parang kung laging lecturing lang, yung bata, hindi nagkakaroon ng chance na tanungin yung sarili niya kung ano yung natutunan niya. Kaya nung time na yon, medyo mababa yung attendance sa mga bata, low retention sa school. Yun yung nag-drive sa dalawang professors na yon na gumawa ng isang strategy sa chemistry at first na in a way, matututo sila at the same time, yung teacher magiging maalwa din, yung less yung burden sa kanya. Yun.
So parang sinasabi mo na nung panahon na yun, very passive ang mga ano.
Opo, mga during that time na parang dahil teacher lang, sa teacher lang lahat nanggagaling yung mga sagot and then sa teacher din nanggagaling yung sagot sa tanong na binibigay ng teacher, medyo yung participation ng bata sa learning wala.
Okay.
Kaya they find it na boring yung chemistry that time.
Kasi isa lang yung nagsasalita.
Opo. And yung resulta nun in terms of parang sa drop, sa withdrawal, tsaka sa failure ng mga bata during that time, medyo mataas. Kasi hindi nila nakikitang interesante yung chemistry nung time na yun. Because of yung lecture lang na ginagawa.
Anong kaibahan nito ngayon, itong sa Pogel, doon sa sinabi mo? Kasi dati, boring lang dahil parang galing lang sa teacher lahat. Ano? So, anong kaibahan nito?
Kasi po, yung pag sinabi pong yung kaibahan niya po, sa lecture po kasi, yung teacher lang yung parang solely nagpapagana ng lahat.
Teacher-centered.
Opo, teacher-centered. Na parang, without the teacher, there's no learning. Sa lecture type.
Dito sa Pogel.
Sa Pogel po, dahil inquiry, guided inquiry learning siya, nanggagaling yung learning sa bata. Now, nag-shift siya from teacher-centered to learner-centered. Na dati, kung ang teacher nasa podium lang, ngayon, yung teacher nakababa sa podium, naka-level siya sa mga estudyante, na ang dating ngayon sa mga estudyante, part sila ng learning. Na without them, hindi sila matututo. Yun. Kaya mas maganda siya.
Ayun naman. Ayan, no? Napakaganda mga classmates. Sana nasundan ninyo ang aming talakayan ngayong hapon. At magbabalik po kami dahil ang oras sa ngayon ay mayroon ng 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP!
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UB Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip. Mapakikinggan na sa Martes, 8 ng Nobyembre, sa ganap na 6:00 hanggang 8:00 PM sa DZUP 1602 AM. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig papara.
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Magandang hapon muli mga classmates at nakikinig pa rin po kayo dito sa ating programang Go Teacher Go. Ito po si classmate Lita.
At ito po sa classmate Malu sa ating episode na may kinalaman sa Progil.
Progil.
O diba? Gising na gising. Progil po.
Okay. Talagang tinitingnan lang ni kung gising ka. At kasama namin ang mga guro na ating kasama lagi, mga chemistry educators. Mula kay
Arlene.
Linda.
Renren po.
Gary.
Ayun. So kanina, ano na nga ba yung ating pinag-usapan?
Yung
tungkol sa Progil, no?
Ano yung ibig sabihin?
Yun nga, at ngayon na pag-usapan natin ito ng ano, to the max, ano?
Mas malalim.
Opo. At yan nga, nabanggit na nga itong Progil. So, ang gusto ko lang malaman, classmate Lita, ano ba ang meron dito? Ano ba ang, kasi ito, ano daw ito, isang teaching strategy. So, paano kaya yun ini-implement? Sige nga, Teacher Renren, pakinig uli kami.
Okay po. So, yung Progil po, meron siyang tinatawag na learning cycle. Now, sa learning cycle niya po, nahati po siya sa tatlo. Pero pasukan po natin yung unang-una. Ay, tatlo po siya. Ang tawag po doon, una is E or exploration. I or concept invention. Pwede rin pong concept discovery or formation. And yung pangatlo po is A, application. Pero bago po ang isang learning cycle, kailangan po i-condition mo yung bata sa tinatawag na orientation. So, maglalaan ka po ng time para makapag-adjust sila kung paano gawin yung Progil sa klase. Mahalaga po yun eh. Kasi para magkaroon sila ng parang habits of the mind na dahil nga ganun na yung learning nila, eto na yung mga gagawin nila. So crucial po siya. Ano-ano yung mga orientation na gagawin mo? So masasanay po yung bata na dapat sa Progil by group. Yun po yung isa sa mga requirement, naka by group. Then, kailangan po maglaang ka ng time for them na makilala nila yung bawat isa sa grupo.
Sandali, Teacher Andrea, sinabi mo yung by group.
Opo, by
may
group.
May required the number members ba per group?
Opo, may requirement. Ang minimum, ang maximum lang po na allowed sa Progil class, sa isang Progil class, kailangan po 4 members lang per group.
Dahil
po kasi kung mas madami doon, yung iba po hindi nagagawa. Para at least lahat nagpa-participate. So each member meron pong may tawag po sa kanila. So meron tinatawag na manager, tapos may strategy or analyst, Yung sa strategy and analyst, siya po yung taga-ayos ng seat plan, kung saan uupo yung isang member sa isa, tapos kung ano yung mga gagawin, mga kailangan na materials, mag-a-announce, ganun. Then recorder, yung taga-record ng data. Then may reporter. Now, yung apat na yun po, hindi po siya permanent. Doon, kunyari, manager ka na, hindi po. Umiikot po yung role. So, every POGIL activity, kailangan maiba-iba yung role mo para lahat ng role magampanan mo. Yun po yun. So, yun po yung isa sa mga requirements, kailangan naka-team. Pangalawa po, kailangan sanayin mo yung bata na in gathering data. Halimbawa po, merong lesson. Kailangan prior dun sa lesson na yon, nakahanap na sila ng mga information na makakatulong sa kanila dun sa activity mo. Kasi mahihirapan silang sagutan yung POGIL mo nang wala silang data o resource na hawak. So, kailangan po may LM sila, or kung may textbook sila, or pinag-research mo sila ng mga information sa NEP. Ganon.
So, kailangan bit-bit nila yan?
Opo, pwede po kasing textbook. Pwede rin yung, kung meron po silang laptop or meron silang tablet, pwedeng doon nila ilagay. Then, ano pa po yung mga kailangan? Kailangan din po, maturoan mo sila na hasain. Halimbawa, kung magtatanong sila sa'yo, kailangan po may mga strategy kang i-incorporate doon. Halimbawa, kung magtatanong sila, dapat hindi lang isang kamay yung magtataas kung by group. Kasi they will act as one eh. So, ibig sabihin, pag may tanong yung isa, dapat lahat ng kamay tataas. May ganun po kang strategy para at least lahat sila concerned dun sa tanong ng isa nilang ka-member to promote yung collaboration.
Ano yun? Kahit isa lang ang tanong nila?
Hindi po. Halimbawa po, apat po tayo. Oo. May tanong ka, ma'am. So, kung may tanong ka po, hindi lang ikaw magtataas ng kamay to catch my attention. Dapat apat tayo magtataas ng kamay.
Parang group.
Para dahil we will act as one body lang tayo eh. Para may collaboration doon. And then, kailangan sinasanay mo rin sila na ito lang yung required na time. Halimbawa, kailangan pag natapos nyo to, ito yung time na kailangan matapos nyo siya. Para at least meron silang sense na ay, kailangan matapos natin to. Para tutok sila doon. So, crucial po yung orientation kasi doon mo sinasanay yung bata sa pag-discuss ng POGIL. And then, we go to exploration, concept discovery, and application. Ang maganda po sa POGIL is, sa bawat part ng learning cycle, dahil po inquiry siya at sinabi po kanina na may mga tanong sa inquiry or ang teacher nagbibigay ng tanong, yung tanong po nakalagay sa isang sheet or papel. Yun po. So, meron po siyang pagkakasunod-sunod ng tanong at yung tanong po, nakakategory siya into 3.
So, bali yun ang guide nila.
Yun po yung magiging guide nila in doing the learning cycle.
Yun. Okay.
Tatlo. Ika-classify yung mga tanong?
Opo, kina-classify po yung tanong base dun sa part kung nasa ang learning cycle ka na. Halimbawa po, the first one is exploration. So, sa exploration po, gumagamit kami ng tinatawag na model. Ano po yung model? So, ipapakita mo po sa, yung unang-unang part po ng exploration, may model po sa una nun. Ano po yung mga model? Pwede siyang table, pwede siyang equation, pwede siyang diagram, pwede siyang sets of relationship or picture. Na pagkatapos ng model, dun sa POGIL sheet, after may question. Dahil nasa exploration tayo, ang question mo is directed questions. So pag sinabi pong directed questions, yung sagot makukuha mo dun sa mismong model. So ang bata, dahil alam niyang yung sagot nasa model, hindi na magtatanong yan. Kasi apat na sila eh. So ang tendency by themselves, alam nila na yung sagot nasa model. So, directed po yun. Yun po. Yun yung sa exploration.
Sandali. Pag sinabi mong nandun sa nasa model.
Opo.
Nasa model. So, mag-iisip pa rin yung bata. Observe. Ganun ba yun? Kailangan niya mag-observe?
Opo. Halimbawa po, ang model ko po is table ng acid and base. Tapos may mga example doon. So, yung tanong ko is, what are, enumerate the different materials that is considered as acid. So, dahil nasa table naman yung iba't ibang klase ng acid, doon nila kukunin yung sagot. So, yung teacher, hindi niya na kailangan sabihin na ayun yung mga acid kasi halatang halata naman, nakita naman doon sa model na nandun yung sagot. Kaya siya directed questions.
Ayun. So, very obvious pa.
Opo. Kumbaga ikaw, hindi mo na papahalatang nandun yung sagot. So, less na yung burden sa teacher no? Kasi hindi na siya magsasalita doon eh. Ganon.
And pwede kong mag-ano.
Sige po, ma'am.
Oo. May naalala kasi ko, yun sa organic, yung may experiment sa chemistry no na, difference between organic and inorganic compounds. So merong table din dun kasi in relation do sa ano niya table na nakalagay yung mga materials kunyari hair, leaves, tapos candle, stone, ganyan. Tapos may mga properties, yung observable properties. Tapos may classification kunyari chemical property, yung nag-burn siya. Nag-burn siya sa ano, yung isa nasunog, yung iba hindi. Tapos may classification organic inorganic. Nakalagay na yun sa table. So mula dun sa table, yung parang na ano mo, tatanungin nung teacher, alin ang organic, alin ang inorganic. Tapos yun yung ano, makikita na nila dun sa differences.
Imbis po na itanong nyo na dahil nasa Pogil na siya, hindi mo na siya itatanong kung baga nandun yung sagot. So, obvious na siya. Na so sasagutin na lang. Ganon. Okay. Halimbawa po ito, may papakita po ako. Ito, may table po ako about sa pH scale. Tapos may tanong po ako dyan, according to the model, what is the appropriate pH of cola? Dahil ito po yung cola at ito yung pH niya 3, masasagot na ng bata as 3. There's no need, wala na pong, kumbaga hindi mo na kailangan sabihin na 3 yung sagot. Na hindi mo na sasabihin.
Sila na makakita.
Opo.
So, di ba ano, nasa na yung hands-on activity, wala, meron, pwede pa din siya sa model,
ayun po,
sa modeling.
Pwede naman po siya sa, pwede pong ang model mo is hands-on. Pero sa case lang, pinakita ko lang po is picture.
Kasi yung pinakita niya, there are many models.
Opo, may
yung
marami.
Kasi nagpakita siya dyan ng table, part ng kanyang exploration, ang kanyang, sorry, ng kanyang concept formation, reading the graph. There's
ayun,
a table.
Ayun,
reading, it's not interpretation table of a table. Ayun. From the table, you can form a concept.
Ayun.
Bakit yun. Below 7, ano yun. To? Anong lumalabas? So you do it with an experiment para ma-realize ko, ito 2 kasi ang color niya
pink.
pink. yan, yung yun. Ganyan. So nag-aano na siya. Ang gusto ko lang din dagdagan yung sinabi ni Ren, ni Teacher Ren, yung paano yung na-prosesong dumating siya sa tatlong klase, yung sa learning cycle. Importante kasi sa isang teacher at sa batang tuturuan niya, kasi ang teacher hindi masyado pa tayong sanay sa inquiry. Makukita mo yan, katulad nung isa lang inatinan ko last week, doon ko pinagawa ko sila ng question assessment items on the cognitive domains pero inquiry approach. Wala akong makita. Hirap na hirap ako. No, anyway, so bibigyan mo sila ngayon ng idea paano gumawa nitong guided inquiry ng Pogil, no? So umpisa pa lang dapat i-orient, may orientation na yung bata. So kaya sa lesson plan ng teacher doon pumapasok yung motivation. I-motivate mo na yung bata. Tapos mahirap gumawa ng motivation na in such a way na ang motivation mo connected doon sa prior knowledge nila at the same time connected doon sa ituturo mo.
Correct.
So parang tayo, bridge yan. Bridge.
Yes,
bridge,
hindi correct. Tayo pwedeng gumawa ng activity, motivation na naglalaro ng, wag doon?
Pinoyhenyo.
Hindi ko kasi, ano yun? Sabati po. hindi ko makokonek yung gusto kong palabasin na konsepto kung ako ay magpipinoyhenyo. So let's lessen those things. Our motivation has to be an activity. Like I remember kami ni nung sa Rizal High School, no? Rizal High School, motivation namin sa solubility, yung sa chemistry, no? Pinrito mo ang isda. Nilagyan mo ng asin. Saan pumasok ang asin? Saan pumasok ang mantika?
Ayun po.
Yan. Yung mga motivation na yan, na ilalabas mo yan pagdating mo na sa concept formation. Nag-explore, nag-orient, nag-explore ka na. Ano yung mga tanong mo na gusto mong alamin? Bakit pumasok ang mantika sa isda? Bakit pumasok ang asin?
Dami ng question yan.
Naaalamin mo sa concept formation.
Sige. Pagpapatuloy natin yan, pero bago tayo magbigay ng oras, batiin natin ang ating mga panauhi na sa kabilang booth. Meron po tayong mga estudyante from Miriam College.
Hello!
Ayan po, ang nagagandahang mga estudyante. Okay, ang oras natin, classmate Lita.
Ang oras po natin sa ngayon, mga classmates, ay meron ng 31 minuto makalipas ang ikapat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602! Tayo na makinig sa DZUP 1602!
outdoors and Halloween enthusiasts, inihahandog ng PS Productions ang isang outdoor cinema experience with Friday Fright Night. Catch the ultimate horror and suspense thriller films with your family and friends ngayong November 4 sa National Science Complex Amphitheater. Admission is free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang PS Productions Facebook page sa www.facebook.com/psprodinc. Ito'y hatid sa inyo ng PS Productions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Eh, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamayari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan. Ang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita dito sa ating talakayang
Pogil!
At narinig nyo ang kasama natin si
Teacher Arlene!
Teacher Linda!
Nawala yung dalawang Pogil!
Teacher Gary!
Teacher Renren po!
Ano ba ito? By agency? Parang layo ng take ano to, no. Teka, bago tayo magpatuloy, may paalala lang ako, ano? Iimbitahan po natin ang mga taga DepEd, taga CHED at mga college students na mag-participate dito sa ASEAN Conference on Drug Use Prevention International Standards. At ito po ay magaganap sa December 5 to 7 sa UPNISMED. Ito po ay inorganize ng College of Education. At para po sa early birds, ayan, hahabol pa kayo. Ang deadline ay hanggang bukas. Ayan, November 4.
Takbuhan
na to. At ang deadline ng online registration ay sa November 25. Para po sa higit pang informasyon, pwede po kayong mag-visit sa kanilang website, www.pia.gov.ph/ATCPDE. Ayan. O kaya, pwede din po kayong mag-email sa upaseanph@gmail.com or pwede rin kayong tumawag sa 932-334-0774. Okay po.
Okay.
Okay.
Go.
Tuloy-tuloy na natin yung ating talakayan. Teacher Gary, may gusto kang...
Uy, teka, baka kusan kayo magsimula. Medyo hindi natin mabilis ang ending yata tayo kanina. Pinag-usapan tungkol dito sa learning style. Ano?
Learning cycle po.
I mean, learning cycle, sorry po. Dinidiscuss ni Teacher Renren itong learning cycle. At may tatlo daw eh. Tatlong phases ba yun?
Opo.
Exploration, concept, invention, at saka application.
Opo.
Ay, simulan uli natin sa exploration. Kasi balikan natin.
Okay, tapos ako sa orientation. Pasok ka na. Kasi sa orientation, isa sa tinuturo ng Pogil, maglalagay ka ng yung ano dito, success. Yung success criteria. Okay. Kasi muna, ano yung title mo? Tapos, why? Anong reason for learning?
Yes,
para may objective. No?
Yun yung goal mo. Learning objective. Tapos, gagawa ka ng learning objectives. Mm-hmm. No? List down mo siya. Huwag masyadong madami. Kasi isang oras lang yung klase. No? Tapos, success criteria, ito yung mga... Anong gusto mong matutunan o outcome na matututunan ng bata na measure mo yung kanilang performance at achievement? Mm-hmm. Yun, kailangan na ilagay yun doon.
Orientation po yun.
Orientation yun.
Okay.
So orientation, parang baga, dito mo, ano tawag dito, ino-orient mo yung bata, binibigyan mo ng buwelo sa kanyang pagkatuto doon sa activity na gagawin nyo.
Para may kasamang conditioning.
Yeah, conditioning. So, pag yan na, edi eto na, binigay mo na. Yung exploration naman, yung opportunity ng isang estudyante mag-design ng eksperimento, pero guided. Tapos, andyan na yung observation na sinasabi mga ayan ay science process skill. Hindi natin ininame, pero gagawin nila yon. Kasi mag-analyze sila ng data, mag-explore na sila, magpo-post. Ang importante rin dito sa exploration, ano yung mga tanong? Magpo-post ka na dyan ng questions.
Oo. Ayun. So, handang-handa na yung mga bata bago pa man sila sumabak sa isang ano activity. So, nakahanda sila. May gusto kang idagdag, Teacher Gary?
Gusto ko lang i-affirm yung sinabi ni Teacher Renren na pag no, sa exploration, pag di ba, it's since guided inquiry siya. Importante yung tanong.
Mm-mm.
So, ito kasi common na na-observe ko din eh. Kasi minsan, yung mga tanong na pinupost natin sa activity, para bang ina-assume na ang assumption, nagbasa yung bata. Hindi ganun eh.
Hindi.
Kung dahil inquiry yung pinopromote natin, dapat yung tanong na ipopost nung bata, nung teacher, na itatanong niya dun sa bata, kayang masagot ng bata kasi ginawa niya yung activity.
Tama.
Hindi dahil nagbasa siya ng nagbasa siya.
Based on the activity.
Yun yung kanina pa, na
evidence based kumbaga.
Teacher Renren.
Inquiry, what are the five features of inquiry?
Teacher Gary.
Ganun siya. So kaya nagbibigay ka ng activity kasi gusto mo magkaroon ng common experience lahat yung estudyante eh.
Tama.
Kasi iba-iba yan ang background pag pumasok sa classroom. So kailangan meron siyang common experience na pag nagtanong ka, maibibigay nila yung sagot kasi na-experience nilang lahat yon. At yung tanong na yun, dapat manggaling dun sa experience, hindi dahil nagbasa sila ng ganitong libro. Ano na lang siya, yung reading siguro, ano na lang yun. Kumbaga, isusupplement na lang niya yung nabasa.
Mm-hmm.
Ayun, na-experience.
Experience, tama po.
So parang ano, no? Very participative yung proseso.
Sobra po. Sobra.
Yun nga yung goal.
Sobra siya.
Hands-on kayong dalawa.
Correct.
Kasi student center kasi to eh.
So mostly yung mga estudyante ang gumagawa talaga, no?
Estudyante po talagang gagawa doon.
Oo, so sila yung gagawa, si teacher ang mag-guide.
Papacilitate na po talaga.
Oo, i-guide lang sila. Ayun.
All right.
Anong susunod na?
Consolidation.
Ayun.
Importante.
Alin?
Concept formation.
Susunod na cycle.
Concept invention. Ayun po. So after po nung ano, nung orientation saka ng exploration. So tandaan po natin sa exploration nandun yung why. So ba't kailangan aralin?
Uh-huh.
O ano yung mga goals para matuto ka? So yung bata pag alam niya na kailangan aralin, may sense of urgency. Ay, mahalaga to. So ngayon, pupunta na tayo sa concept invention. Tandaan po natin sa concept invention, yung tanong na nakapaloob doon is convergent questions naman.
Ano ibig sabihin
ng convergent? Pag convergent questions, ito yung mga questions na nagpo-promote ng relasyon sa isa't isa. Halimbawa, kung acid and base, meron kang model. Yung model mo is picture. So, ano yung pagkakapare-pareho ng soda, vinegar, blood, water, yung bata magka-classify na siya. So saan papasok 'yon? Sa concept formation.
Mm-hmm.
Ngayon halimbawa kung ang iyong topic is acid and base, o ano 'yung pagkakapare-pareho ng mga acids? So ibabase niya 'yon base dun sa model.
Mm-hmm.
So hindi na leading yung questions. Na yung bata ngayon based dun sa convergent questions, mag-iisip na siya kung anong relasyon ng coke sa suka, sa blood, na lahat sila pala ay acid.
Mm-hmm.
So ano yung pagkakapare-pareho ng characteristics nila? Yung mga tanong na 'yon, lumalabas 'yon sa concept invention. Now base dun sa pagkakapare-pareho nila, ano ang isang acid? So, dun sa tanong na yon, ang acid siguro ay maasim. Kasi may suka, maasim. Ano pa? So, yung mga meaning, magdo-draw out ngayon yung bata dun sa model. So, sa exploration, yung sagot nasa model.
Mm-hmm.
Ngayon, ido-draw out na yung mga meaning, yung mga concept dun sa model. Medyo mas malalim na siya ng konti. Pero inquiry pa rin siya. So, babasi yon sa tanong na ibibigay mo. So yung tanong mo na nga is more of ano yung relasyon ng isang ng concept na to sa concept na to. So magbibase ka sa mga examples. Mm. Halimbawa, kung acid and base, ano relasyon ng isang object na to sa isang object na to? Ba't sila pareho? Ba't sila magkaiba? So pag nagka-classify ka na, tapos kinukuha mo na yung relationship ng isa sa isa. Halimbawa po, kung ang topic mo ay animal tsaka plant cell. Mm. Ano ang meron sa animal cell na wala sa plant cell? Ano ang pagkakapareho nila? Mm-hmm. So pag ganun na yung tanungan mo, convergent na yan. Ibig sabihin, you are now creating concepts out of the model. Ganun. Hindi lang sagot na constant na ito yung nakikita, hindi ito nakikita. Mm-hmm. Ano yung meron dito, ano yung meron na wala dito. So pag you are now creating two or pag naglilink ka na ng dalawang relationship, nasa concept invention ka na. Nasa bata mo yun huhugutin. Mm-hmm. Now, dahil nga pinadala mo sila ng mga textbook, mga resource, doon nila ngayon ibabase kung tama o mali yung sagot nila. So, ang purpose nung libro is for the reference only. Hindi yung, gaya na sinabi ni Teacher Gary kanina, ang purpose nung mga librong pinadala mo is for referencing. To validate kung tama o mali yung kanilang sagot. Hindi talagang yun yung doon nila ibabase lahat.
Ganun. So, parang meron kang model. Yung sinasabi mo, yung model mo could be parang different instructional materials.
Opo, halimbawa
materials,
po yung sinabi ano? Po ni Teacher Arlene kanina, kung experiment po yan, ano yung pagkaka, ano yung relasyon? Ano yung, sa mga datang nakuha mo, ano yung relationship ngayon nung ano?
Wait, sandali lang. So, ibig sabihin, yung mga questions na binabato mo ngayon does not necessarily based on the model. It can be also hands-on experience.
Opo, based po dun sa ginawa nila. Halimbawa, okay. Kung nag-experiment ka po dun sa ano, nag-experiment ka sa concept invention, ano yung na-draw mo doon na concept?
So, tapos yung questions na yan, ikaw pa rin yung gumanon.
Opo.
Okay.
Yung questions na yun, ikaw pa rin.
Mm-mm. But possible na pwedeng magkaroon ng ano?
Pwede magawa.
Pwede rin po. Mm-hmm. Ini-encourage po na ang bata na yung magtanong, especially kung higher section naman yan, pwedeng by themselves, sila na yung makapag-post it na, ay, pwede pa akong itanong dito.
Mm-mm.
Ganon.
Yung kasi yung sinasabi ni Teacher Renren, merong iba-ibang klase ng model.
Mm-mm.
Hindi model ng katawan, hindi model. Okay, model. Mm. Pwedeng figure. Analyze mo yung figure. So, doon ka mag-a-analyze ng connection. Ano to, figure. Mm. Yung sa kanya kasi, table of data. Mm. Pwede rin graph. Yan mahina ang bata natin. Correct. Hindi lang mathematics ang graph. Mm-mm. Mabasahin at interpret ang graph.
Mag-interpret
ko na. Yun. Mm. Tapos, kaya yung sinabi rin niya, mga written relationship. Pwede, kukuha ka doon sa written relationship, i-generalize mo na ngayon.
Correct. Yun po. Oo. Concept invention
actually,
na yan.
Importante yun sa mga, yun, of course, the laboratory activity. Idagdag ko lang doon kay Teacher Renren yung kanyang convergent questions. Mm. Yung mga, nakwento na niya yung, ano, you make connections, you make relationship of what you have observed.
Mm-hmm.
No? From the data and everything after studying the data. At the same time, ito yung mga tanong na pwedeng ilabas ng bata at pwede ring tanungin ng bata, ng teacher, na importante doon gumagamit na tayo ng higher order thinking skills kasi ito na yung synthesize. Isi-synthesize na nila yung nakalaman nila. Kasi inanalyze mo, ngayon, isynthesize mo na ngayon, na-analyze mo para pagdating ng matanda na sila sa grade 11 o grade 12, kaya na nilang gumawa ng activity, ng mga investigatory na... Kasi sa umpisa pa lang grade 9 and 10, natututunan mo na silang mag-analyze from the table that you have made, from the activity. Kasi yun minsan minsan kasi pag nilagay sa black, binigay na ng teacher, hindi na na-analyze ng bata ano yung data ang nilabas ni teacher.
Mm-hmm. No. Tingin ko ang major factor doon yung guided questions.
Yung malaking factor.
Kasi parang that will lead the students, tama no?
Opo, halimbawa po kung ang topic mo naman is relationship between velocity or ano distance and time. So speed ka no. So yung pagkuha ng data that is exploration. Pag na-plot na yan sa graph, That is now concept invention. Ano ngayon ang relasyon ng distance sa time using the graph? So by analyzing the graph, masusulat na ng bata na, sir, directly proportional po pala yung distance sa time kasi habang tumataas yung time, tumalaki rin yung distance. So ano ibig sabihin nun? Na ibig sabihin po ang speed. O ngayon, yun yung sinasabi ko, yun yung sagot ng bata na base dun sa exploration, tsaka sa concept invention, nabubuo na sa kanila yung concept without you lecturing it. Yun yung term. na nababawasan yun yung burden ng pagdi-discuss mo.
Ayun, napaka-interesting po ng ating talakayan, mga classmates. Samantalang ating oras sa ngayon ay meron na lang 13 minuto bago ang 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
OMG, hi girl. I'm Smosh.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH, ROFL, you know, Ali naman forevs.
IKR, G2G na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng bigla. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Stand by. Ay, ano tayo? Naku, napasarap ang ating mga kwentuhan.
Sorry po. Nag-enjoy kami.
Oo, kasi nagsishare kasi ng mga experience ng mga teachers at ganun din ng mga bata, ano? Ay, nako. Okay, kanina ay pinag-usapan natin itong learning cycle na dinidiscuss ng ating mga gurong kasama ngayon. Mm-hmm. At nando na, may tatlo kasing major phases ito, no? Yung exploration, concept, invention, at saka yung application.
Apo.
Natapos nating i-discuss yung exploration at saka concept, invention. Apo. Nandito na tayo sa application. So, ano naman tong application, teacher?
Sa application po, ginagamitan na po siya ng divergent questions. Mm-hmm. Ibig sabihin, medyo mahirap na siya. Dahil sa divergent questions, medyo nagpo-pose ka na dyan ng problem eh. Na saan mo gagamitin yung concept na natutunan mo in applying to different situations.
Mm-hmm.
Ganun po. Halimbawa, kung acid and base, kung alam mo na yung konsepto ng acid and base, bakit kailangan ng suka? Yun yung term na, kung ang suka ay isang acid, bakit kailangan ng suka sa pag... bakit nakapag-preserve siya? Ano yung property niya? So, ina-apply mo na yung konsepto ng acid and base sa ibang bagay.
Mm-hmm.
So, ang nature po ng learning cycle is exploration to concept, invention, induction yon, specific to general, then general to specific.
Mm-hmm.
So, bumabalik tayo. Doon yun po yung cycle niya. Laging ganun. Sa application, pwede po siyang inoform. Doon na po nyo makikita yung evidence of learning na pwede nyo pag-reportin yung bata. Kung magsosolve naman ng problem, pagsosolvin mo siya. Kailangan, kung magsosolve ang bata, yung buong blackboard, hahatiin mo yun sa kung 8 grupo, 8. Tapos, ang mahalaga po, yung konsepto ng sabay-sabay.
Mm-hmm.
Kasi mas training sa bata kung mag-report, sabay-sabay na naman magsosolve.
Mm-hmm.
Kasi para walang lamangan.
Tama.
Alam mo talaga kung sino nakaalam sa hindi.
Tsaka kung ano talaga yung una nilang naisip. Yun yung lalabas doon.
Yun sa application.
I see.
Meron akong gusto itanong. Paano kung halimbawa, along the process, nag-develop ng misconception yung bata?
Ayun.
Paano, saang part ng isang teacher pwedeng i-address yung, bawa sa computation, mali yung mali, mm-hmm. mali yung na-develop niyang concept. Mm-hmm. Paano i-address nung teacher kung hindi magdi-discuss yung teacher?
Ayun po. Sa POGL po kasi, may apat na role yung teacher. So, the teacher definitely will not lecture. Pero yung idea po na magti-teach pa rin, pero just to validate. halimbawa po, leader siya. Ibig sabihin ng leader, siya yung magpa-plan kung gano'ng katagal yung activity, ilang oras, yung mga conditions, gano'n. And then, doon po papasok yung sa monitor. Ibig sabihin ng monitor, titignan na po nung teacher, imo-monitor niya na yung by group, kung merong problema o may mali or may tama dun sa sagot nila. Halimbawa, sa case ko po, yung topic ko last time is a mirror equation. Sa mirror equation, ang ginawa ko doon, nagbigay ako ng tanong, pero yung sagot, binigay ko na. So, ang gagawin na lang ng bata is to prove kung paano makukuha yung sagot na yon. O, di ba? Guided na guided. So, ang tutukuin ko na lang doon, isolve mo yan. Ito na yung sagot, isolve mo yan. So, yung mga bata, susolve yon. So, may kanya-kanya silang version. Basta nakuha nila yung sagot, tinignan ko, o bakit yan yung ginawa mong solution? Kasi may mga bata, may mga technique yan on how to solve it. So, tinitignan ko kung tama o mali. Sa Pogil, as much as possible, hindi ka pwede magsabi ng salitang mali. Sasabihin mo lang na, tingnan nyo kung merong hindi tama dun sa pagsagot mo. So, as much as possible, ilalayo mo yung hindi ka magbibigay ng negative para hindi sila para yung motivation nandun pa.
Para hindi ma-frustrate.
Opo, hindi po ma-frustrate o ma-discourage. So, halimbawa, makita mong mali talaga during the process. Kunyari sa concept. Kasi sa bawat stage po ng learning cycle, pwede ka magpasok ng exercise to prove na naintindihan nila. So, kung nasa...
Parang at any point, pwede mo i-assess. Parang
gano'n. Opo, gano'n. Kung halimbawa, sa application ka, nagsosolve na kayo, nakita mo na mali yung ginagawa. Kasi ako po napatunayan ko na pag mali na yung ginagawa, nililapat naman sila. Magtatanungan yan, mali eh. Tanong natin kaysa kung tama yung ginagawa natin. Maglalapit ka. O ano yung problema? Sir, pwede po malaman kung tama yung ginagawa namin. So ako sasabihin ko lang, balikan ko kayo, pag-usapan nyo maigi kung tama o mali. So sila yung magdi-decide. So pag alam nilang may mali, then sabi ko, kung may mali, i-check nyo mismo yung mismong solution nyo. And yung iba po, nagkakagulatan kami dahil iba mapapride yung mga bata. Hindi tama itong sagot namin. O pag nag-report na sila at nakita nila na yung sagot nila malayo dun sa the rest ng report ng grupo, medyo nga mali pala kami. So by themselves, hindi mo sasabing ikaw yung nagsabi, mali ka, hindi. Yung mismong class yung magde-decide. Which is, alam ko naman, sa scientific community, diba, in order for a fact, na maging acceptable, kailangan ma-accept ng buong community. So, ganun yung ginagawa. Tinuturo mo sila maging scientist. Na para matanggap, maging katanggap-tanggap yan, kailangan lahat tayo yan yung maging common answer natin.
Sagutin ko yung kay Teacher Gary. Sabi mo, sabi niya hindi iiwasan mag-lecture. Mm-hmm. Hindi naman mag-lecture, mm-hmm. pero kailangan yon. Kasi ganito yung ginawa namin dun sa public school, sa Pasig, no? Inuwa na namin sa estudyante, tapos they find out which is correct and which is wrong. Sila mismo. Tapos nakatingin na ganyan yung teacher. Tapos, ay mali. Tapos, tanong ng teacher, paano mo nalamang mali?
Mali, yun.
So, di-discuss ngayon ng bata kung paano niya nalamang mali. O ma'am, pag may mali pa rin doon, hindi mali, o hindi connected, kulang pa rin, doon papasok ang teacher. Pero ang tanong ng ang gagawin ng teacher, hindi diretso. Itatanungin niya yung bata. Bakit ganito sa palagay mo ganyan? Paano kukonek ko doon? So, may inquiry pa rin, may reflection na nangyayari sa bata, hindi nag-i-spoon feeding.
Correct.
Yan ang maganda sa inquiry. Yan ang maganda sa inquiry eh. Kasi you help our students to reflect. So para pag sa totoo ng buhay, nagagamit na nila, yun yung papasok na application. Kaya problema ng science, ko problema ng buhay,
correct.
Nagagamit papasok nila yung reflection at saka yung analysis, yung pag-synthesize mo ng problema. Yun ang importante doon. Kaya nga, ang maganda rin dito, may reflection of learning. Na minsan, nakakalimutan natin. No? Ang minsan, dahil sa dami ng ginagawa, pati yung teacher, garag na sa katuturo, yung reflection, nawawala. Dapat yun, balikan natin the following day. Let's reflect.
Correct.
Yun yung closure.
No? Yes! Closure. That's the reflect. Tapos, dun mo makikita kung may tutunan sila dun sa iyong success criteria.
Kasi babalikan nyo po yun.
So, magkakaroon ka na ngayon ng ikaw mismo, yung bata, may self-assessment. Pag tapos siya mag-reflect,
alam ko
ay, self-assessment. Di ako na mag-a-assess sa sarili ko. Ay, kaya pala malaya ganito. Ah, dapat pala ganun ang ginawa
yan,
ko. So, makikita mo, yung bata, learning.
Learning no?
So, yan ang ganda ng ibang bansa sa atin. May ganyan sila.
Pupugil sila.
May ganyan na hindi na sa lesson study nila ito, pinapasok nila kasi yan.
Ah, sa, naka-embed sa ano, no, opo, sa lab na yan, sa lesson study. Mm-hmm.
Sa opo, well, sa
kasi yung isa lang feature doon na nakita ko na pinopromote ng NISMED sa lesson study yung collaboration.
Ay, yun po, collaborative na collaborative.
Diba? Collaborative na
collaborative.
Collaborative na
collaborative. Alam nyo po, may research, well, we found out na may mga research na kapag pala pina-exercise mo sa bata yung sense of reflection, mas mataas yung mga kundi ng score sa exam. Kasi naka-document mismo. Ako document po kasi yung ginagawa. Sige, papapakita ko po next meeting kasi may mga notes. Yung sa notebook ko, hindi po lang papasol doon ng notes eh. Observation lang tsaka reflection notes. So everyday may diary sila. Yung isa ko pong estudyante, ang ginawa niya, nag-drawing siya. So yung mismong notebook niya, comic strip, ng lahat ng natutunan niya sa science, sabi ko nga, kailangan ko to gamitin ko to papakita ko to sa mga co-teachers ko. So ang nangyari po, yung notebook niya from quarter 1 hanggang ngayon, comic strip kung saan siya nagkamali, saan siya nahirapan. Okay. Tapos dinodrawingan niya.
Very creative.
Opo, yan. So ang nangyayari dahil nga ganun, napansin ko na isa siya sa mga magagaling ko sa klase. Kasi na-realize niya siguro na may mali siya, nilagay niya yung tama. So yung notebook, nagiging siyang portfolio. Nako-convert doon. Natuklasan namin na pag ang bata pala may sense of ano siya na urgency na hindi ko alam to na ito dapat malalaman ko, mas matututo siya on his or her own. Ganun, nagiging siyang independent learner. Yun.
Ay, ang ganda-ganda ng ano, pati ako napareflect. Hindi, kasi meron akong ano pa ang tawag dyan, may ano yan eh, may parang strategy din niya nung estudyante pa, tayo. Ano? Yung dinodocument mo lahat ng then at the end of every topic, meron kaming reflection.
Ayun po.
So, napakaganda nga nun. Tsaka, ano.
May study tayo niyan nung 19 Forgotten on reflective teaching.
Ayun. Nako, bilis-bilis na ating oras. Magpasalamat na tayo. May mga gusto ba kayong batiin bago tayo mag-sign off?
Oo. Gusto ko palang batiin yung aking mga apo na nasa Cavite. Sabi ko kanina kasi, makinig ka ha, mamaya mag-ano ka, live streaming ka. Pakinggan mo, babatiin kita. Hello, Yuyu!
Hello,
Yuyu!
Ano pa nga, Yuyu?
Napati ko yung mga kaluluwa. November!
Ako, iimbitahan ko kayo sa sa 32nd Philippine Chemistry Congress na gaganapin next year, 2017, sa Puerto Princesa, Palawan.
Uy, di ba last time sa ano, sa Bicol ba yun? Sa kailan last time?
Yung nakaraan po ay National Convention sa Bicol, sa University of Santa Isabel.
Wow.
So ngayon po ay bisitahin niyo po ang aming website, www.pact.ph. Bagong gawa yun.
Ako po, binabati ko yung mga estudyante ko, tsaka yung nanay ko, tsaka kuya ko, hi.
At syempre, no, abangan nila ulit tayo sa next week. Teacher Renren, ano na nga?
Ang topic po is flipped classroom.
Ayan. Very interesting. High-tech tayo next week, okay?
High-tech.
Ito pang mali si classmate Malu.
At ito naman si classmate Lita.
Sandali po kaming nagpapaalam sa susunod na Huwebes dito sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!